Ez, hau ez da amets bat, ez hauzie ametsetan, lur eta murmur bueltan da. Hau da zure sintonia gogokena hainbeste denboran itzoiten egoten egon zabiltzatena uda oso agubarik, baina lasaiz, eben gatoz berriro, lur eta murmur. Uda bukatu da, eta gu ikasle onak bezala, ba, ikasturtea gainditu dugu, eta hemen bagatoz, beste sasoi berriari eukiteko edo eusteko prez. Ezta Maritxu?
Bai, hemen gaude, bueltatuko gara, bizirik gaude, eta gogoekin gauza pilo kontatzeko.
Bai, jarraitzen dugu berdinak izaten, baina ikasturte berri honetarako ba, aldaketa txiki batzukin gatozkizue, egia da sasoi berri honetan eduki antzekoak lantzen jarraituko ditugu, baina formato pizka bat aldatuta, hori bai, lur eta murmurren ezaugarriak mantenduz, hau da, ba bueno, nekazarin borrokak, elikadura burujabetza, feminismoa, internazionalismo horik izango dira, eta jarrituko dute betirako gure ardatzak izaten. Bai, eta lehenengo ikasturte honetako lehenengo programari ba, eusteko eta azteko, ba, hemen nahi dugu orduinen hasi, bai, Maritxu?
Bai, orduinara goaz, hor aintzineko lagun eta kidearekin egongo gara, hitz egiten, eta gauza pilo kontatuko digu. Ba, beltzantza estensiboko ustiategien errentagarritasunik esari aurre egiteko belardik, haragi produktuak egiteko eta merkaturatzeko instalazio kolektiboak jarri ditu martzen.
Hori da, nekazaritza eta beltzaintza ustiategi txikien errentagarritasun ekonomikorik esak zaildu egiten dugu ekoizpen sektoraren etorkizuneko iraunkortasuna, lurraldeari estuki lotuta baitago eta enplegua sortzeko eta landeremuak dinamizatzeko gaitasun handia baitu.
Ekoizpen horien errentagarritasuna zailtzen duten faktoren artean, elikagaiak eraldatzeko instalazioak martxan jartzeko behar den inbertsio ekonomikoa eta osasun erregistroa lortzeko legezko baldintzak daude. Horrelako ekoizpenei balioa ematea ahalbidetuko duten ekimen kolektiboak garatzea beharrezkoa da. Nekazaritza eta biltzaintza proiektu agroekologikoen jarraitutasuna bermatzeko.
Herriko obradoreek ekoizpen sektorea indartzen dute. Hainbat ekoizle txikik beren produktuak egin ditzaketen espazioa kolektiboen bidez. Produktuen transformazioa bultzatzeaz gain, egindako produktuak merkaturatzea errazten dute, legezko baldintza guztiekin, eta horri esker, eraginkortasun ekonomiko eta ingurumen efizientzia handiagoa lortzen da. Aldi berean, herritarren elikagai jasangarrien eskaria bultzatzen eta bueno, ere laguntzen dute.
Horretaz berba egiteko, belardien kidea den Mikel Kormenzana gonbidatu dugu gaur lur eta murmur irratsaiora. Mikel, abeltzain izateaz gain, bizilurreko kidea eta 87 laguna ona ere bada.
Bueno, ongi etorri eta mila esker guri kasu egitearren, Mikel.
Egunon, bai.
Bueno, lehenik eta bat, jendeako katzeko, zer gertatzen ari da autonomia erkidegoan iltegi txikiekin, Laudio, Zorrotza, Durango, Karrantza, badirudi, ezin askloa direla mantentzea, nola llega gara egoera honetara?
Bueno, nik uste dut, itxera guztien, hauen guztien atzetik, politika bat dagoela. Argi eta garbi. Eta beti izan da, edo, bueno, Europan sartu ginenetik, beti mezua izan da, txikiak itxi behar zirela, haundiagoak, errezago zirelako, osasun neurriak, martxan jartzen. egiteko eta aplikatzeko, baino azken finean momentu honetan handiak ere izten ari dira eta gertatzen ari dana da ba Araban, konkretuki Araban eta Bizkaian bat ere ez direla gelditzen. Bizkaian gelditzen da lokal bat, municipal bat Karrantzan, txikia, baino besterik ez dago, Araban bat ere, eta Eusko Jaurlaritzaren idea beti izan da produkzio, bueno, hiltze guztia konzentratzea makro hiltegi baten. Momentu honetan beraiek zestoakoa daukate ba hori, ba helburu edo, eta besterik ez da gelditzen.
Bai, orduan, karo, zu baserritar batek nahi badu behia hil eta prozesatu saltzeko kela edo berdin zait, arkumea edo nora joan behar dela gaur egun?
Ba, begira, bi aukera dituzu. Edo oso oso urrun joan, zerberako Orduñatik joan behar gara. Edo Oñatiraino, Gipuzkoan lau hiltegi gelditzen dira. Gure Orduñatik hurbilena Oñati dago, edo bestela Bilarkaio, osea, Burgosen iparraldean, eta leno Miranda. Baina Mirandan, orain dela hilabete bat, itzi dute ere. Hori behia giltzeko, baina ezke, txerri bat giltzeko, ba ez dakit nora, joan beharko zinateke. Edo Egaztia giltzeko, ba Orduñako neska batek, Galiziraino joan behar izaten du. Olioak giltzeko, berak arrautzak ekoizten ditu, arrautza ekologikoak, eta zikloa bukatzen duenean horreri balore bat emoteko, ba, arean joan behar du. Orduan, zer esan nahi du? Ba, berak, bueno, ba nahikotxo dituela, ba, agian, konpentsatzen dio arean joatea, baino txiki guztiok edo erditik erditzen diren ertain eta txikiak, ba, ez dihoazela inora, eta daukate bi aukera, edo baserria itxi edo ekoizpen noiek ba, bertan beran utzi ez daukatelako nun baten hiltzeko edo eraldatzeko, edo bigarrena, etxean hil. Eta etxean hil, hori Osasun Sailak badaki ba, momentu honetan bildotzarekin, Hegaztiekin, txerriekin, gero eta etxeko ba lan gehiago egiten ari garena, baina ematen du ez zaiela inporta. Bere lana instituzio publiko bat osua ezira bezala eta nola da Osasun ardura duna bezala guztiz bakitu txikeri bada, ez? Osa, desastre bada eta gainera ematen du ez zaiela inporta. Helduko da momentuan, un arazo sanitario bat helduko dan, eta momentu horretan, ja, bebekadu, posiblemente horretara ari dira itzuiten, ez? Arazo bat egotera, eta dana bebekazera, eta baserritar, gelditzen diren, baserritarren apur batzuen atzetik, aziko direla, ba, ez dakit, ba, ertzainarekin, edo. Baino, helburua, ba, helburua dala dana konzentrazioa bihurtuko da ba sektorearen ba galera ba orokorrean, ez?
Bai, eta bueno, horren aurrean edo arazo hori erantzuteko sortzen da Belardi, ez? Azaldu pizkat zer da Belardi proiektua, zertarako?
Bueno, Belardi proiektua sortzen da Belarbide elkartearen baitan. Belarbide elkartea Orduñan sortu zen, orain dela 21 urte edo, eta orain dela 10 urte erabaki zuen apur bat zabaltzea bere esparrua, eta ba Aiaraldean batez ere Aiaraldeko kideak ditugu. Eta baita ere orain dela 10-11 urte egin genuen apur bat lan estrategiko bat, eta hor markatu genituen linea ba, ezin bestekoak ziren el linea batzuk, ez? Ba, gure baserriak mantendu ahal izateko.
Mikel, barkatu hitz egin pizkat altuago, bada espada. Ze uste dut ez dela ondo entzuten.
A ber, zer ezaten da egin zen? Ah, bai, ba, orain dela 10 urte, 10-11 urte, egin genuen, ba, onarketa estrategiko bat, eta horretan, linea ezberdinak diseinatu genituen. Batzuk ekoizpenaren inguruan, ba, zerberako, ba, belardien hobekuntzak, arrazen aldaketak, rekurtso propioak ba baselan zelan hobeto kudeatu ba ez dakit, bueno, hainbat gauza bero merkaturatzean ere egin genuen ba Oruñako udaltzukaldearen proiektua paketeak egiten hasteko ba baserritar batzuk hasi ziren eta ikasten hasi ginen baino erdibide baten zegoen neurri estrategikoena ia zala ba Lanabes bat gure eskuan gure eskuetan edukitzea eta Lanabesa egingo zuena edo egin beharko lukena izango litzateke animalitik elikagai batera edo elikagai baten bihurtze lan hori egitea, ez? Eta horrek hori zer da, baiteritzi bat, despiese dela bat, eraldaketarako ba, obradore txiki batzuk edo zukalde bat, ez? Eta hori da belarri proiektua. Belarri proiektuak egiten dagoena da ba, animali bat hartu eta elikagai baten bihurtu, zertarako ba, baserritar txikia eta ertainari bere merkatu propioan aritzeko aukera emoteko. Momentu honetan ez daukagulako. Gu daukagu bildoz bat, baina ez daukagu gure merkatuan saltzeko aukera.
Hori da, dena dela, esan dozunaren ildotik, belardi, oza, elikagaiak eraldatzeko zentro bat baino haratago joango da, oza, gauza gehiago izango ditu, ezta, eskola, denda, merkaturatze proiektua, saretzeko asmoarekin, nork erabil dezake eta noraino espero duzu honekin ailegatzea?
A ber, guretzako argi zegoen, ba, Lanabesa ez zala bakarrik Lanabes produktibo bat izan behar, ez? Baita ere Lanabes, eskultza Lanabes bat, eta baita ere aliantzak sortzeko aukera oso garrantzitsua, ez? Ba, hemen Orduñan eta inguruan proiektu ezberdinak ditugu, esate horretako horrein dela urte batzuk zera adintikoen zentru bat jarri zuten egun batetik bezpera ez ere zangabe, adintikoa zinokoek eta hemen sartu zituzten laure gaita mar ume ia laguntzari gabe janaria eta lo egiteko lekua bermatuta baino gutxi gehiago eta orduan antolatu zan onlako elkarte bat gazte hoiei ume hoiei formakuntzaren bidetik lagundu alizateko bide berriak eraikitzeko, ez? Horretan, ikusten dugu zentroaren aukera aparta, baita ere, haragiaren mundutik behar bat dagoelako eta beraiek ere behar bat dutelako bizitza duin bat izateko aukerak sortzeko, ez? Eta, bueno, hortik ikusi genuen, eta baita ere ikusi genuen, sektorerako garrantzitsua zala, baita ere formakuntza hori, transformatzeko edo elikagaiak eraldatzeko mundua oso zabala zelako eta gure eskuetan zegoelako ere inoren menpean ez egotea, ez? Orduan kurtso horiek baragi prozesuaren kate horren apartatu ezberdinetan ariko da eta nahi duen jendean bai sektorekoa edo bai kanpokoa hortan aukerak izango ditu. Eta gero haratago, horrek lagunduko digu, esan dizuen moduan, beste aliantza batzuk inguruko beste mugimendu batzuekin egiteko espazio bat sortu eta espazio hori beste mugimendu batzuetan batzuen eskuetan ere jarri, iniziatiba berriak eta ezberdinak sortu alizateko gure inguruan, beti ondo datozela.
Eta zer nolako ekarpena espero duzu egitea eragile horiek proiektuari?
Jo, espero dugu eta gutxi ere, ez? Esan nahi dut, gu elkarte txiki bagara, xume bagara, bai esperientzia ditugula beste elkarte batzuekin harremanetan, gehien bat elikaduraren ingurukoak, baita ere dauzkagu lehenengoa ba hori ba hirugarren sektoreko beste mugimendu batzuekin ba Zapalanekin batera zate baterako, baina oraindik bide luzea eta handia eta zabala daukago ba beste badakit mugimendu feministarekin edo beste hainbat mugimenduekin ba harremanak izateko eta aukera berriak eta esperientzia berriak elkarrekin sortu dezake.
Bueno, likaduraren bitartez, ba, gizarte osoa eraldatzeko asmoa, ez? Asmoarekin.
Bai, azken finean, azken finean da, ia, ez daude gauza asko gizarte osoak egiten dagoena egunero, ez? Eta elika, bueno, bazkaltzea, faltzea, jatea, ba, hori dano egiten dugu egunero, eta hemen zorionez, ba, aldi askotan. Baino beste leku batzutan egin dutela, baina esan nahi dut, joe, ba, hemen esaten dugula eta gainera beti esaten dala instituzioetatik arro dela gure produktuetan eta elikaduraren inguruko ez dakit, movida guztiaz, ba, ez dakit, da horreri ere beste ikuspegi bat emotea ez bakarrik ekonomikoa edo turistikoa edo baita ere eraldatzailea ikustegi eraldatzaile transformadore bat emotea gai honeri ez.
Bai, hori da. Urduñan Mikel ere izan zen Euskal Herriko lehenengo udalerrietako elikadura estrategia. Nola kokatzen da belardi begira da horretan?
Bueno, hor kokatzen da belardi. Bai, hori ba 2000garren urtean ba ja belarbide sortuta zegoela, horaz ginen apur bat ikusten ba edo hausnartzen ba gero ta bazapi zira gutxiago gelditzen zirela, hausnartu egin behar genuela zergatik, zelan, aukerak zeuden, eta horaz ginen apur bat gure barneko ba hori, ba eztabaida batzuk izaten, eta justo 2003an Orduñako udalak hasi plan estrategiko bat diseinatzen, ez? Eta bueno, ba normalena plan estrategikoetan nekazari guza, denengo sektorea normalean ez da bater estrategikoa eta ez da plan horietan sartzen. Orduan gu apur bat antolatuta ginela, hasi ginen, ba, beraiekin hitz egiten, beraiekin harremanetan eta parte hartzen prozesu horretan, eta azkenean lortu genuen, ba, plan estrategiko horretan linea espezifiko bat sartzea, ez, elikadurarena eta batez ere elikadura ekologikoarena. Horretan baita ere ez dakit ito batzuk markatu genituen eta bat izan zen zerbitzu publiko bat sortzearena agroekologiako bidea erraztuko zuena, ez? Hori da ekoizpen zerbitzua, ekoizpen udal zerbitzua eta hori bai izan zela ba inflexio puntu bat hor administrazio barruan pertsona langile publiko bat izatea guri apur bat laguntzeko, baina baita ere akullu moduan ibiltzeko eta baita ere administrazioari horrek egin zuena izan zen apur bat prozesua azkartu eta sendotu, ez? Eta prozesu horretan ekintza asko egiten ari ginela bai erabakizala linea estrategiko hori nekazaritza edo elikadura estrategia baten bihurtzea, ez? Justo aurten aprobatu da hirugarren estrategia, lehenengoa uste du 2008an onartu zala, hau betez, zera talde politiko engaitik, eta egia esateko oso posizioa.
Ba, errealista izan dela estrategia, hori zen nahi du.
Bai, bueno, naiz eta jende asko esan gu flipatu batzu garela, esan nahi dut. Osea, beti sektoretik planteatzen diren gaiak beti administrazio ezberdinetatik dira utopikoak, ezinezkoak, eta, bueno, hainbat adjetibo, baino gezurra da, gauzak ondo jarrita eta helburu zehatzak jarrita lortu daitezke, lan pila bat eginda, hori bai, eta sektorea apur bat antolatuta egonda ere.
Bai, igual esan dozun guzti honekin lotuta badago, ba bueno, Belarbidetik nahiko bakardadean egin duzuela ibilbide guzti hau Belardi egi bihurtu izan den arte, ezta? Dinote, azkenen izan da zuen esfortzua, ate asko jo dituzue eta ate berak ere itxi zaitue aurpegian, zergatik bai instituzioek eta incluso, ez dakit, ere sektoreko eragile batzuen laguntza handirik ez dozuela izan. Zer gertatzen ari da? Eta zer paper jokatu beharko lituzkete behintzat referentziazkoa diren eragile edo instituzio horiek olako proiektuak edo Belardi moduko proiektuak bultzatzerak orduan?
Bueno, lehenengoa olako proiektuak ez dira ulertzen. Esan nahi dut, ez direlako, ez bakarrik sektoreko proiektuak, ez bakarrik eraldatzeko proiektuak, ez bakarrik hezkuntzako proiektuak, direlako apur bat ikuspegi orokorreko proiektuak, orduan joaten zarenean leku batera esaten dute, bai, zati hau bai, baina ez guztia ez da nire kompetentzia, ez hau ondo os da, zoragarria, maravillosoa, baina ez esan nahi dut horrelako erantzun, ez dakizen batekin, baina bueno, iaia instituzio gehienetan hori izan da erantzuna, ez da precioso, maravilloso, hau da bultzatu behar dana, baina ezin zaitugu lagundu ez dalako gure lan esparrua. Osa, inorena da, claro, lan esparru ez behin edo denez, pues inork ez dauka esparru horiek guztiak. Eta gero beste alde batetik, baita ikusten duguna, bai sektorean eta bai sektoreko eragile batzuetan, eta bai instituzioetan da, etzipena, ez? Ikusten duguna da, ja, batzuk eta baki dutela, hau finikitatzera dijoala, eta ez duela pena merezi esfortzua dirik honetan jartzea, ez? Naiz eta ari garela hitz egiten gure elikadura, da, oso fuertea da, ez? Osea, herri moduan erabaki dugu lehenengo sektorea dezagartuko dela eta ez dugula ezer egingo, itartzean, ez? Ez ditugula beste, ez dakit, herramienta jarriko hori horreri buelta emoteko. Orduan hori da gehien ikusten duguna. Da, ambito ezberdinetan, administrazio ezberdinetan, eta baita ere sektoreko erakunde batzuetan.
Agian igual uste dute bideragarria dela, bizi osorako beti elikagaiak urrunetik ekartzea Euskal Herria elikatzeko. Agian pentsatuko dute hori.
Bai, hori argi daukate, horrez egatik indartu dute distribuzioa, hori urtez eta urtez egin duzunez, distribuzioa, euskal distribuzioa, lagundu, eta jatik, neurritila bat beraien alde jarri, baina gero asuntua da, krisi larri bat heltzen dela, eta distribuzioa non da, distribuzioak egiten duena da mugitu gauzak, baina gauzarik ez badaude, zer egingo du, jango dugu, marriak, hori da asuntua, ez? Orduan, bai, mugitzeko dagoenean bai, baina ezin danean mugitu, zer egingo dugu. Zera momentu horretar arte itxoiten egon eta etortzen danean, pues hori izalo ezetik fuera, hori da.
Bueno, baina panorama horren aurrean, hor dago Belarbide eta Belardi proiektua, ez dela gitzi. Ze, bueno,
bai. Guk argi daukago, ez nahi dut, guk oso argi daukago, ez garela inoren zain egongo, eta hori gainera, MZ-en esaten zuten, bueno, niko, horrein dela urte asko entzun nunez, askotan ez zerreko ez eskumako alderdiek ez zutela ulertzen nekazaritza eta batez ere guk planteatzen dugun ekoizten eta elikaduraren modelua, ez? Orduan ez gara egon behar besteak ze planteatzen duten zain. Guk eraiki behar ditugu gure alternatibak eta gainera gure adibidearekin agian beste batzuk etorriko dira atzetik. Eta listo.
Osondo, hori da bidea, dudabarik. Bueno, Mikel, eta norbaitek informazio gehiago edo proiektua babestu nahi badu, nora jo behar du?
Bueno, gu daukagu e-mail bat,
Bedarbide elkartea, bi, jarraian, @gmail.com. Gu momentu honetan ari gara, proiektu horren, ezakit konstruzioan oraindik, finanziazioarekin nahiko ondo goaz, baina, bueno, oraindik falta zaigu jatitxu bat, finanziazio guztia lortzeko, orduan, edo, aurrerago, gure proiektuan bai parte hartzeko sektore moduan, edo kontsumitzaile moduan, beste berri batzuk joango dira ailegatzen, ez? Orain momentu honetan gaude, eraikinarekin hori martxan jartzen danean, etorriko dira beste bat komerzializazio proiektu batzuk, eta, bueno, eta inbat, eta datorrena, zekik, dana ongi etorria izango da.
Claro. Bai, orain, bueno, eraikina, hori ez dugu esan, eraikina eraiki duzue, eta bai. Zaudete obra, prozesuan, eta, baina, bueno, martza ona hartu dauela, beste gunean egon ginen hor ikusten, eta inaugurazioa laster izango da, ez da?
Bai, espero dugu, txailerako, dana bukatza egotea, eta martxan hasteko aukera izatea. Eta hori da, pur bat, nahiko ondo goaz, hasieran ikusten genuen maiatzerako izango zela, baino nahiko ondo da sobrak, eta orain da hotelera martxerako jarri dugu data.
Bai, apuntatzeko, ja, otsailean, zeta bat daukagu, orduinan, haragi produktuak egiteko eta espazio bat bainaratago, ikasteko, sukaldatzeko, batzeko toki berezi bat izango dugu, eta, bueno, hemen esaten den bezala, herriaren gozea bakarrik herriak asetuko du, orduan, hau da, adibide ezin hobea eta laster ezagutuko dugu bere osotasunarekin.
Hori da. Eta bueno, gu egon gara bertan hori ikusteko eta nola ez, hori proiektuaren berri lur eta murmurren, bueno, eta 97 FM-ko uinetatik, bosgorailu bezala berriak hoiek ematen jarraitzeko. Mikel Kormenzana, Bedarbide elkartekoa, Belardi proiektuari buruz hitz egiten, mila esker gurekin egotearren, munduko sorterik onena, eta laster arte.
Zuei, eta badakizu, beti zaretela ongi etorriak hortzen.
Eskerrik asko, Mikel, ondo segi.
Venga, besarkadak, agur.
Bai, berdin, agur.
Es nuestra bandera, oh, 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 rompamos las cadenas, oh, 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 rompemos las fronteras, comienza la batalla y me asomo la ventana y saludo a la mañana con positividad, intento ser yo mismo con mi romanticismo y me lanzo hacia el abismo para ver la realidad, retumba en mi pecho la luz, escucho los mensajes y esa es mi mejor virtud, yo vuelo de lejos el veneno y me enciendo cuando siento el viento viniendo del sur, yo. Oh, oh, somos hijos de la tierra. Oh, oh, el sol es nuestra bandera. Oh, oh, rompamos las cadenas. Oh, 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 corremos las fronteras. Oh, mamá, dime si te sientes mal. Escucha la llamada, solo manda una señal.
tierra y hermanos de las piedras